Japonsku po druhé světové válce měli dostatek důvtipu, aby jim došlo, že řada vojáků vracejících se domů z války není připravena znovu vstoupit do občanské a lidské společnosti a vlastně se k tomu vůbec nehodí. Jedinou identitu, kterou si v době formativních let vybudovali, byla identita poslušného vojáka, který je věrný své zemi. Aby se mohli znovu vrátit do svého společenství a být mu jako občané užiteční, potřebovali získat širší identitu. A tak japonské komunity vytvořily společenský rituál, při němž se vojákům veřejně poděkovalo a byla vychválena jejich služba národu. Jakmile tento dosti dlouhý obřad skončil, vystoupil některý ze starších a s velkou autoritou prohlásil něco v tomto smyslu. Válka skončila, naše společnost teď potřebuje, abyste za sebou zanechali to, co vám i nám až doteď dobře sloužilo. Společnost potřebuje, abyste se vrátili jako muži, občané, a byli něčím víc než jen vojáky. Zakončení tohoto typu potřebuje většina z nás na konci všech hlavních životních etap. Protože jsme ztratili veškerý smysl pro potřebu přechodových rituálů, většina lidí postrádá jasný signál, že došla do druhé poloviny vlastního života. Nikdo nám neukáže, že pohled, kterým se díváme na svět v první polovině života, je úzkoprsý a omezený. A tak prostě pokračujeme víceméně stále stejně. Japonci byli moudří a vytvořili zřetelný mezník, přechod a ukázali možný směr. Západní lidé jsou na rituály chudí, čímž se liší od většiny lidstva v dějinách. Dokonce i církevní svátosti jsou zasvěceny převážně tomu, aby nás udrželi věrně uvnitř hejna a připoutané ke kléru jako vojáky loajální ke své církvi. O cestě vnější a vnitřní, takové k níž vyzýval lidi Ježíš, se mluví pramálo. I stát chce věrné vlastence a občany, a ne myslitele, kritiky či světoobčany, vědomé si širšího světa. Věrný voják se podobá staršímu synovi z Ježíšova podobenství o marnotratném synovi. Právě věrnost striktní meritokracii a vlastním zásluhám, jakož i poslušnost a loajalita otci, mu brání účastnit se slavnosti, kterou tentýž otec připravil a nyní jej naléhavě žádá, aby šel dál. Nic nenaznačuje tomu, že syn nakonec přece jen vešel. V skutku, náhled na zbožnost první poloviny života a máme jej přímo zhora. Stejnou věc zdůrazňuje příběh o farizeji a celníkovi, v němž první je věrný a dodržuje náboženské předpisy, ale Ježíš má za to, že chybuje. Zatímco druhý porušuje zákon, přesto jej Ježíš považuje za Bohem ospravedlněného. To je klasická převrácená teologie, která má narušit naši obvyklou představu odměny za zásluhy. Jak farizej, tak starší syn jsou dobří věrní vojáci, přesně takoví, jak nám většinou v kostele říkají, že máme být. A přesto jim Ježíš oběma říká, že něco zcela zásadního postrádají. Díky hlasu našeho věrného vojáka projdeme bezpečně první polovinou života. Učí nás rozhlédnout se na obě strany předtím, než vkročíme do silnice. Učí nás kontrolovat své impulzy natolik, abychom se vyhnuli závislostem. Tohle se musíme naučit, aby náš start byl dobrý. Je mnohem snazší začít život konzervativním pohledem na svět a respektováním tradicí. Bez věrného vojáka, který nás do 30 let věku chrání, by vězení a psychiatrické cely napříč světem byly ještě přeplněnější než dnes. Věrný voják vás ale nepřivede do druhé poloviny života. Nic takového vůbec nezná. Nikdy tam nebyl. Dokáže vám pomoci projít peklem raných rozhodnutí, která vyžadují černobílé uvažování. Ale jakmile přejdete k jemnějšímu rozlišení středního a pozdějšího života, musíte se s ním rozloučit. Japonci měli pravdu. A Řekové zrovna tak. Odysseus je po celou Odysseu věrným vojákem, vesluje na své lodi, jak to dovedou pouze hrdinové, dokud mu slepý věštec neřekne, že existuje něco dalšího a ať své veslo odloží. Jestli někdy budete číst Božskou komedii, všimněte si, že Dante nechává odejít Vergília, který jej dobrovolně provázel peklem i očistcem, protože ví, že do nebe jej může doprovodit jedině Beatrice. Vergilius je muž první poloviny. Beatrice je žena druhé poloviny života. V první polovině života bojujeme s ďáblem a čas od času prožíváme povznášející pocit, že vyhráváme. V druhé polovině života vždycky prohráváme, protože pokaždé bojujeme s Bohem. Není divu, že se jen málo komu chce propustit svého oddaného bojovníka. Věrný voják je vesměs totéž, co popsal Freud ve svém konceptu superega. O němž říká, že je zpravidla náhražkou za skutečně dospěle sformované vědomí. Propuštění věrného vojáka je jako krutá smrt, jako vyhnání z prvotní základny. Normálně ho nepropustíme, dokud se neukáže pro splnění životních úkolů nedostatečný, neschopný, nevhodný. Tedy dokud nenarazíme na lásku, smrt, utrpení, jemné niance, hřích, záhady a tak dále. Je to druh padání a umírání. Mytologie celého světa poukazují na místa, jako je Šeol, Hades, peklo, očistec, říše mrtvých. Možná se nejedná ani tak o alternativy k nebi, ale o nutné cesty do nebe vedoucí. Dokonce i Ježíš, máme-li věřit apoštolskému krédu katolické církve, předtím, než vstoupil na nebesa, sestoupil do pekel. Není zvláštní, že nám to uniklo? Svatý Jan od kříže učil, že Bůh musí v duši pracovat potají a v temnotě. Protože kdybychom plně chápali, co se děje a co po nás tajemství, transformace, Bůh, milost bude nakonec žádat, snažili bychom se buď celý proces vzít do vlastních rukou, nebo jej zastavit. Právě proto je možná nejlepším označením pro Boha tajemství. Pohybujeme se vpřed způsobem, kterému nerozumíme, skrze klidnou práci času a milosti. Slova tragický pocit života vešla v povědomí na počátku 20. století poté, co je použil španělský filozof Miguel de Unamuno, když neohroženě hlásal evropskému světu, že pokřivil smysl víry, neboť ji spojil se západní filozofií pokroku, místo aby ji spojil s tím, co je podle Unamuna zřetelně patrné v židovsko-křesťanském písmu. Chápu to tak, že Unamuno má na mysli, že život není a nikdy nebyl přímka směřující vpřed. V duchovním životě a dnes i ve vědě se mnohem víc naučíme, jestliže ctíme výjimky a bereme si z nich ponaučení, než když jen prosazujeme dříve jistá pravidla a snažíme se do nich vše nějak vměstnat. Výjimky nás udržují v pokoře a hledání. Nedovolí nám uspěchat rozhodnutí, jen abychom se zbavili úzkosti. každodenní zkušenost našeho světa se téměř vůbec nepodobá Platónovu světu dokonalých obecných forem a ideí. Je vždy nesmírně různorodá a na každé téma má bezpočet variací. Od zásvitu neutrina uvnitř temnoty přes samečka mořského koníka, který rodí mladé, až po exotické květiny, které kvetou jen v noci, kdy to nikdo nevidí. Ježíšovi nečinili výjimky žádné obtíže. Ať už těmito výjimkami byly prostitutky, opilci, samaritáni, malomocní, pohané, výběrčí daní, černé ovce. Pravidelně jídal s outsidery, což bylo trnem v oku oddaným stoupencům chrámu, jimž je vždy milejší vlastní pojetí pořádku než soucit s výjimkami. Již samotná existence mentálně retardovaných a duševně nemocných lidí by nás měla přinutit k tomu, abychom změnili všechny své teorie o tom, že spása je definována jako nutnost nějakým způsobem správně myslet. Přesto jsme v minulosti vylučovali a mučili lidi, kteří nemysleli správně. Vzpomínám si na slova, kterými se s námi loučil profesor církevních dějin. Když tento velmi ortodoxní kněz a teolog odcházel po 4 letech, co nás učil, naposledy ze třídy, řekl: nuže, poté, co bylo vše řečeno a splněno, si zapamatujte, že praxe církve byla mnohem víc ovlivněna Platónem než Ježíšem. O něm měli jsme úžasem. Ale oni 4 roky dějepravy mluvili sami za sebe. To, co měl na mysli, bylo samozřejmě, že dáváme vždy přednost obecné syntéze odpovědi, která nás uklidní a vyřeší každou otázku, i když není zcela pravdivá, před milosrdenstvím a láskou Boží. V židovsko-křesťanské tradici je problém obsažen uvnitř řešení a jako jeho součást. Genialita biblického zjevení spočívá v tom, že odmítá popírat temnou stranu věcí, odpouští selhání a integruje pád, aby bylo dosaženo oné jedině přislíbené celosti. Ježíše nikdy hříšníci nezneklidňovali, ověřte si to. Zneklidňovali jej pouze ti, kteří si mysleli, že nejsou hříšníci. Ježíš byl v tragickém pocitu života doma. Já osobně jsem přesvědčený, že Ježíšova schopnost nalézat vyšší řád uvnitř neustálého neřádu je samotným jádrem jeho poselství.